Il-program li ser tisimaw huwa miġjub lilkom bix-xewqat tajba tal-APS Bank. Campus FM jippreżenta Diskorsi u lilhom minnhom. Produzzjoni u preżentazzjoni ta' Father Joe Borg flimkien mal-Professur Joe Pirotta.
Jien Father Joe Borg, flimkien mal-ħabtej il-Professur Joe Pirotta, nistednukom mal-edizzjoni oħra tal-programm Diskorsi u lilhom minnhom. F'dawn il-diskorsi aħna nitkellmu ma' personalitaj differenti dwar suġġetti differenti naturalment. F'dan il-programm qed nagħmlu eċċezzjoni għax s'issa dejjem meta ġibna l-istieden ġibni ħall-programm wieħed, imma l-ewwel programm għamilnih ma' Dr. Joe Kassar li għandu esperjenza twila fil-ġurnaliżmu ma' huwa konna qed nitkellmu miegħu. Inħabba l-esperjenza tiegħu twila fil-qasam diplomatiku u ħassejna li kena materjal interessanti biżejjed biex anke nagħmlu din il-programm. Insalmulek ġew.
Grazzjak tal-istajjina.
Illum xtaqt li nikkonsidraw u niddiskutu fuq żewġ esperjenzi partikolari tiegħek fil-ħajja diplomatika. Waħda fil-Libja u l-oħra fir-Russja. Naturalment, nitkellmu wkoll mbagħad kif żviluppat is-sitwazzjoni fiż-żewġ pajjiżi wara li inti spiċċajt minn ambas xutur hemmhekk. Biżejjed ngħidlu dwar il-Libja inti ftit ilu pubblikajt ktieb li mbagħad it-tieni edizzjoni kellha wkoll kontribut dirett mill-eks Prim Ministru Gonzi. Meta inti mort il-Libja? Issa mbagħad niġu għal dak li ġara u suġġett tal-ktieb ukoll. Meta inti mort il-Libja? X'Libja sebt?
Jien meta mort il-Libja kienet fażi interessanti fis-sens li l-sanzjonijiet kontra l-Libja ħabba l-każ ta' Lockerbie kienu spiċċaw, kienu ġew sospiżi, kien hemm kollaborazzjoni kbira mal-punent partikolarment imħabba l-armi kimiċi illi kienu l-Libja kienet fetħet il-bibien biex imorru l-ura. Kien hemm kollaborazzjoni mal-punent ukoll.
Imorru l-ura fl-imsens?
Fis-sens li daw jiġu motija lill-punent biex jiġu distrutti għax il-Libja ma kellix
il-mezzi.
Il-mezzi biex tiddistruġġihom. Il-Libja kienet qed tikkollabora wkoll fuq dwar dak li kien il-bidu, il-veru bidu ta' stħarriġ li kienet qed tagħmel fil-qasam nukleari. U barra minn hekk kien hemm storja ftit itwal għaliex kienet mur anke qabel tmiem tas-sanzjonijiet ta' kollaborazzjoni ma' pajjiżi bħal Ingilterra fuq it-terrorizmu. Infatti n-numru ta' dokumentazzjoni u identifikazzjoni fuq l-IRA tal-Irlanda kienet proprju mill-Libja.
Nħabba naturalment ir-relazzjonijiet li kien hemm bejn l-IRA u l-Libja li għażu tifinanzjom.
Għax il-Libja għal żmien twil kienet tifinanzjom, kien hemm il-kampani kampijiet ta' stħarriġ fil-Libja. Jiena l-fażi ta' meta waselt jien kienet il-fażi ta' kollaborazzjoni intensa ma' l-Ingilterra f'da' sens. U ma' pajjiżi oħra, mal-Ġermanja fuq il-Baden-Meinhof, jiġifieri mal-gruppi kollha l-Libja, kienet qed tagħti s-sinjali kollha li speċi l-fażi ta' kooperazzjoni ma' gruppi terroristiċi
ingħalqet.
Parallelement ma' da kien hemm il-ftuħ fil-qasam ekonomiku. Fis-sens li l-Libja kienet għal kważi 30 sena pajjiż fej fis-sem is-soċjaliżmu il-privat kien imċaħħat kważi milli imur oltre dak li hija retail trade. Ma jiġifieri industri u affarijiet kienu kollha statalizzati. U hemmhekk bdiet tiftaħ ukoll l-ekonomija Libjana. F'dak iż-żmien ukoll it-tfal ta' Gheddafi li kienu qed jikbru ma' liktar li kien prominenti fostom kien sajf illi b'mod forsi riskju li seta u biss jieħu kien qiegħed jipproponi tibdil fil-organizzazzjoni tal-istat fostom illi l-Libja għandha jkollha kostituzzjoni propja illi l-Libja għandu jkun hemm elezzjoni demokratiċi u tip ta' rappreżentanza popolari iżjed qrib il-kunċett ta' parlament kif nafuh fl-Oċċident milli dal-Kungress tal-Poplu u l-Kungress tal-Poplu li kienu ma jiftakarx ġifiri Gheddafi kien ippubblika ktieb il-ktieb l-aħdar il-Green Book fejn kien evolva sistema politika innovativa f'dik li hija partiċipazzjoni popolari. Bażata ftit isu kif kienu s-Sovjet fil-bidu ta' Rivoluzzjoni Russa. Għalhekk jiġifieri kienu nfetħu wkoll il-bimien anke għal investiment barrani, għal dak li huwa l-possibilità anke ta' ħafna Maltin illi jaħdmu kemm ħafna drabi il-biznes qabel tal-Maltin kienu li jkunu fornituri għal tenders tal-gvern. Bil-perjodu ġdid li kien infetaħ kien hemm possibilità kbira anke ħafna Maltin ħaduha ta' negozju mal-privat.
Investiment dirett ukoll.
Investiment dirett.
Tajt mela għandna inti mort, l-Libja meta qed ikun hemm ftuħ lejn il-pajjiżi tal-punent. Uqtuħ mill-ma terroristi, qed tkun hemm ftuħ f'dak li hu ekonomija ukoll u kummerċ u anki ftit tal-ftuħ inqas imma ftit tal-ftuħ ukoll fuq il-livell politiku. Issa inti dan dawn l-iżviluppi lilek bħala ambaxxatur ta' Malta fil-Libja. X'differenza għamlulek? Jiġifieri ix-xogħol tiegħek u dak ta' qablek li ma kellux dal-ftuħ. Kif ikun żviluppat differentement inħabba f'hekk?
Għamlu differenza fuq żewġ livelli, għamlu hekk għamlu aħna mħabba li aħna ġirien anki fl-iktar żmien ta' iżolament tal-Libja. Żammejna Guido De Marco li kien Ministru tal-affarijiet barranin għal żmien twil, kien jgħid aħna rridu relazzjonijiet korretti ma minnu ġirin ta' u kien ħafna drabi qabbel għas-sitwazzjoni ta' min jgħix f'appartament. U kien jgħid min jgħix f'appartament ġo blok flats. Jew tipprova tgħix, anke jekk ikollok persuna diffiċli tgħix rib tiegħek, tipprova tagħmel mill-aħjar biex ma terfis fuq il-kallu ta' xulxin. Minar ma inti ta' prova neċessarja minn dak li jkun qed jagħmel il-ġirien tiegħek li huwa ħażin. Dak jien ħafna drabi jagħmel sitwazzjoni diffiċli għal Malta, jiġifieri kemm għal dak li huwa il-mod kif titratta mal-Libja. Kemm għal dak li huma r-relazzjonijiet tagħna mal-pjata tal-pajjiżi Ewropej. Jien kelli l-fortuna jiġifieri differenza ta' dawk ta' qabli li kellhom kompitu ħafna żied diffiċli, illi l-ewwel nett kienet bdiet il-kooperazzjoni mal konna ġa aħna membri tal-Unjoni Ewropea. Allura kellek minn naħa waħda il-fatt li inti id-deċiżjonijiet li qed tieħu trid tagħmilhom ukoll kollettivament. Ma dak iż-żmien kif qed ngħid kien hemm relazzjoni relattivament pożittiva mal-punent. U minnaħa l-oħra anki l-istajna nibbenefikaw minn ċerti inizjattivi li bdiet tieħu l-Ewropa għal dak li huwa l-istimolu ekonomiku tal-preżenza Ewropea fil-Libja. Il-problema ħafna drabi hija li aħna li sibna dak iż-żmien kienet l-introduzzjoni tal-viza, zax qabel kien hemm reġim ta' fejn il-Maltin ma kellhom bżonn viża u l-Libjani ma kellhom bżonn viża biex jiġu Malta.
Ħabbar tħanna membri tal-EU.
Mali tħanna fil-Unjoni Ewropea kien hemm l-introduzzjoni tal-viżas u dan għamilha diffiċli għal ħafna Maltin li operaw. Għaliex ħafna Maltin li huma imdaħlin fis-servizzi qabel x'kien jiġri kien ikollok azienda għandha bżonn technician, għandha bżonn persona speċjalizzata f'ċertu equipment.
U ċempillu jiġi.
Qabad iċ-ċempillu jiġi qabad l-ajruplan li hemm u jiġi. Mentri il-proċess tal-viża da għamlu diffiċli.
Għax juhu iktar ħin.
Għax juhu iktar ħin. Jiġifieri dik hija waħda mill-affarijiet li tbidlu f'sens ta' qabel. Però nitħass il-vantaġġ li kellu l-imprenditur Malti li nitħass jixtri l-proprjetà. Aħna konna waħda mill-ftit pajjiżi fil-Libja li stajna nixtru l-proprjetà anki real estate, jiġifieri li tixtri blok flats.
Fil-fatt sar investiment qawwi fil-proprjetà.
Minn Maltin fil-Libja.
Minn Maltin fil-Libja u anki minn Libjan f'Malta, jiġifieri aħna mluwek. U da rajni anki fil-meta għamlin kwiet imbagħad. Li kellna komunità sostanzjali ta' nies li kellhom proprjetà dar kienu jiġu forsi ftit fis-sajf. Matul il-kriżi fil-Libja għamlu hawnhekk ix-xhur sħaħ, ġiet minnhom ilhom hawn is-snin sħaħ partikolarment dawk li ġejjin.
Ġo, għan naqbad ma' punt li semmi ftit qabel. Tkellim dwar it-tifel ta' Gaddafi, sajf, li beda jipprova jixpruna tibdiliet politiċi. Sa fej waslu l-attentati tiegħu?
Kurjuża, fis-sens li aħna drabi aħna tendenza hija li pajjiż bħal-Libja tħares lejh bħala isma' mela l-Libja tfisser Gaddafi. Kull ma jiġri l-Libja jiddeċidi Gaddafi. Wara 40 sena fil-poter, l-għalet Gaddafi kien naqqas ħafna l-erjas fejn kien jindaħalu personalment. Deċiżjonijiet kbar dejjem ridu
il-timbru tiegħu.
Però ħafna deċiżjonijiet żgħar kienu għaddew fl-amministrazzjoni normali. Però dak li ħafna drabi ninsew huwa u forsi huwa anki l-qofol tal-kriżi li hemm preżentament fil-Libja illi minn barra Gaddafi kellek numru ta' nies li għal 40 sena ħadmu qrib tiegħu taħu l-appoġġ in-nies li trawmu. Immaġina meta fl-2011 faqqat il-rivoluzzjoni 60% tal-popolazzjoni tal-Libja kienet taħt 28 sena. Jiġifieri kważi 80% tan-nies fil-Libja kienu twildu waqt li Gaddafi kien fil-poter. Min dawk li twildu ta' fiż-żmien ta' Gaddafi, minn dawk li bdew il-karriera tagħhom taħt Gaddafi, kellek nies li kienu verament jemnu dak li qed jipriet ka' Gaddafi, kellek nies li verament jemnu f'dal kunċett ta' ġamaħarija. Kellek nies li forsi ma kienux jemnu, imma għax kellhom il-poter kienu jgħidu li jemnu u kellhom poter enormi. Daw in-nies meta sajf beda jipproponi tibdil kostituzzjonali kienu nies li l-iżjed għamlulu reżistenza.
Silfu
l-poter. Ara kienu n-nies li jmorru għand missieru u jkeskksu l-missieru kontra dak li jrid jagħmel sajf. U dara jrieħ jiġifieri anke fil-miftuħ, jiġifieri sajf waqqaf ġiex gazzetti. Il-gazzetti li waqqaf sajf, għalhekk fiż-żmien iġew ir-rej jagħti xi tliet darbiet mill-pulizija u magħluqa għal tliet ijiem għall-ġimgħa.
Jitaw il-gazzetti
tat-tifel
ta' Gaddafi.
U raġuni għed kun għax għed jgħidu għed iċew xuxiex?
Għal iċi għajdu li għed jgħidu għaffarijiet mhux veru, jew għax għed madwaru għed inġabru nies li huma undesirables, eccetera, eccetera. L'istess, l'istazione tal radio, l'istess, l'ewel stazione indipendenti tal television, illi sakemm feta ħadda sull-luzzu kbir, jiġifieri ħajjiftaħ, mhux ħajjiftaħ, ħajjiftaħ, mhux ħajjiftaħ. Meta fetaħ, dam għal żmien qasir biss u mbagħad ingħala u ġie assorbit.
Inħalaq mill-gvern jiġifieri?
Inħalaq mill-gvern u ġie assorbit public broadcasting.
Fl-2008 kelli esperjenza żgħira ħafna li konna l-Libja. Meta ġurnata sabiħa konna qegħdin ħdejn Day Beach insejt li ma wieħed, ħdej Sabrata. Il-mara ddiet ir-rimarka hekk, qalet hekk hemm sabiħ il-baħar. U l-gwida li kellna Libjan. Spontanjament, x'dana qasha tinkellmu wkoll diri bejnietna. Qal il-baħar sabiħ imma l-gvern ikraħ. U l-mara daret fuq u daqsxien ta' sorpriża qaltlu. U iwa għatlu maj, għalla 37 sena ilu għaw, u ma nistawx neħilsu minnu. Issa, fl-espensa tijak, ġo, kem kienet komuni di t-tip ta' reazzjoni fil-level popolari?
Ok, mela qabel tuġuba ġo, għax, nibdoni t-lufti t-fliti sa' kif fl-affarijiet li saru r-revoluzzjoni u l-ġlieta, u d-sejja. E nisimaw dan il-fiċer qasir ħafna li fakkarna. Fuftit mill-li sar meta saret il-revoluzzjoni.
For more than four decades, he ruled Libya with flamboyance and fear. But tonight, after months on the run, Muammar Gaddafi is dead. His chaotic last moments were caught on tape, and we should warn you, this video is gruesome. There is Gaddafi, dazed, gravely wounded, but still alive, dragged through the streets after his convoy was bombed, and he was shot. At the height of power, Gaddafi called himself Africa's King of Kings. Ronald Reagan called him the Mad Dog of the Middle East. Ruthless with his own people, reviled here for ordering the bombing of Pan Am Flight 103 over Lockerbie, Scotland. It killed 270, including 189 Americans. But tonight, this final image. A violent end for a violent man. ABC's Christian Amanpour was the last American journalist to interview Gaddafi, and she starts us off tonight. And Christian, what a remarkable year another dictator has fallen.
It really is, and what a remarkable and historic time now for the people of the Arab world as they continue their fight for freedom. Muammar Gaddafi met his end near the town where he was born, and one expert told me that he was like a vampire to the Libyan people. They had to see him dead to believe that he was really gone.
Gaddafi's final hours began when revolutionary fighters stormed his last stronghold, Sirte. Soon after, a convoy of 80 vehicles was seen fleeing the town when from the sky, NATO attacked. The French and the US are both claiming to have fired on a convoy, but could not say it was Gaddafi's. At first, the BBC's Gabriel Gatehouse, reporting from Sirte, said that he heard the rebels had found the former dictator hiding in a drain pipe.
They say they discovered him here just before 12 o'clock this afternoon. They pulled him out of the hole, and one fighter told me that Muammar Gaddafi said to him, "What did I do to you?"
Another report later said that he was pulled from the damaged convoy, and the cell phone video that we warned you about shows this frenzied mob grabbing a dazed and bloodied Gaddafi, pummeling him. Officials say Gaddafi was shot in the head and died on his way to the hospital. Afterwards, people on the ground told reporters this man fired the fatal shot, and he's seen brandishing the ultimate victory trophy, Gaddafi's golden gun. "We have been waiting for this moment for a long time," he says. Muammar Gaddafi has been killed. One of Gaddafi's sons is also confirmed dead, along with his female bodyguards, but his heir apparent, Saif al-Islam, may have survived. Secretary of State Hillary Clinton got the news in Kabul this morning, cameras catching her surprised reaction.
"Wow."
In his last Western television interview in February, Gaddafi, defiant and deluded to the very end, emphatically told me that he still had the support of his country.
"They love me, all my people with me. They love me all.
But if they do love me..."
They will die to protect me, my people."
And as for stepping down or leaving Libya...
Boy, that laugh, Christiane. And we've seen these revolutions sweep across the Middle East this year, dictators weakened or toppled. But as President Obama warned today, we don't know yet whether these dictators are going to be replaced by Democrats.
Well, that's exactly right. And certainly the United States is worried and has been that there would be factional fighting there. So the real test is whether the interim now can actually make a unified and unifying government going forward.
And the president said it would be a long and winding road. Okay, Christiane, thanks very much.
Dak feature journalist ku jorbot ma dak li kien qed jgħid ġew dak għal ikrah u hawnhekk qalulu vampire u ħaġa oħra. Inti kif kien il-feeling li kien ikollok inti tan-nies dwar Gaddafi?
Diffiċli, fis-sens li jiena jekk b'rispett kollu ġili meta kienu jistaqsuni kont ngħid ir-reazzjoni tan-nies li Gaddafi tbidlet kif tbidlet ir-reazzjoni tal-Maltin li l-Knisja. Kien hemm żmien meta l-Knisja.
Mel qabel il-Knisja ma' Gaddafi ftit?
Istituzzjonalment ngħid, kien hemm żmien meta l-Knisja kienet overpowering fil-soċjetà Maltija. Allura kull min kien anki jagħmel l-inqas kritika kien ftit isib ruħu jekk mhux penalizzat iżolat. Ma' żmien il-soċjetà Maltija evolvit il-Knisja wkoll u allura kellek ċerta latitude fis-sens li għal ħafna nies naħseb jiena soċjetà Maltija il-Knisja hija parti ma' ħajjithom, hija parti vitali f'dak li huma okkażjonijiet sinifikattivi fil-ħajja, però mbagħad fil-ħajja ta' kuljum ma nistawx ngħidu li kulħadd jgħix skont il-dan. L-attitudni li Gaddafi kienet dik. Qabel konna nitkellmu fuq it-tibdil kostituzzjonali li t-sajf. Meta bdew ħirġien da ir-reżistenzi għal daw it-tibdil, sajf darba minnhom għal at one point għal ħajr tigra, ma mbagħad jiġifieri meta raġa' kompla bl-attività politika għal hemm ċertu red lines illi rridu nagħmlu f'dal proċess kostituzzjonali illi huma l-ewwel nett illi x-xarija tibqa' il-fonti ta' aspirazzjoni tal-leġiżlazzjoni. Ħafna drabi hawn konfużjoni sħiħa fuq dar-rol tax-xarija u però illi hija il-kodiċi jiġifieri iżlamiku huwa mod kif aħna dari fl-antik ħafna kostituzzjonijiet tal-Ewropa kien hemm li l-reliġjon Kattolika nat-każ hija il-reliġjon tal-istat. U red line ieħor kien li Gaddafi jibqa' il-mexxej tar-rivoluzzjoni. Gaddafi ma kellux rowl istituzzjonali kif nafu ħaħna, ma kienx la president, la prim ministru.
Ma kienx hemm istituzzjoni jiġu.
U kien dak li jgħid, kien hemm prim ministru, kien hemm kien hemm l-speaker tal-kongress li kellu poter kbir, kien hemm il-komitat
parlamentari. Ma il-kongress per eżempju ma' parlament fis-sistema.
Le, huwa differenti ħafna. Però jiġifieri kellek nies li kellhom ċertu poter reali u fost il-poteri li kellhom kellhom l-aċċess għal Gaddafi u kellhom nies li jistgħu jinfluwenzaw. Jiġifieri kellek din il-problema, jiġifieri ħafna drabi n-nies ħas kol ħanut li tidħol kien ikollu ritratt ta' Gaddafi, kol dar li tidħol. Illi anki jekk fi tradizzjoni iżlamika m'hemmx. Illi inti kollok il-rappresentazzjoni tan-nies, però kważi f'kull dar.
Però kien ifakkarni da. Konformità reali u konformità falsa?
Jiena kien ifakkarni l-Missier il-Mara li kien tabib mal-Armata Angliża kien jgħid ħaġa sorprendenti u kien għamel l-invażjoni tas-qallija u baħti l-asas l-invażjoni kollha. Ma trupp Ingliżi kien jgħid għala kull villaġġ li kolħadd kien kontra Mussolini.
Kalkalu ritratti għal.
Jina jfakkruni kienu daw, fin ta' Charles Chaplin, ma' nafx jismu għaw eżattament il-fin. Imma bażat fuq l-ewwel gwerra l-kbira, u da' jgħix ġod il-dar fuq il-frontiera, u malli jkunu ġejjin it-Tedeski jaqleb il-dar jagħmel ir-ritratt tal-Kaiser. Malli ġejjin il-Franċiż jaqleb ir-ritratt. Ir-realtà hija f'pajjiżi fejn hemm dittatura huwa diffiċilment li tkejjel il-polz tan-nies. Għaliex in-nies ma jafdawx. Ma jafdawx laqqas ħafna drabi l-uliedhom. Sakemm uliedhom ma jikbrux u jsiru nies maturi, allura tista' torbot. Ma ħafna drabi anke fl-iskejjel jiġifieri ma tgħidx l-itfal tiegħek. U ma titkellimx qudiem it-tfal, għajdaw
ħajru
l-iskola, jpaċkċu, u ġibuk fl-inkwiet. Jiġifieri illi kien hemm din l-isplużjoni l-kbira, u mbagħad f'daqqa waħda ta' resentiment kontra, Gheddafi huwa indikazzjoni ta' hemm kienet kbira, the feeling ta' suppression illi kien hemm fost in-nies. Żgulli ma kienx impopolari ma' kulħadd. Illi kellu n-nies illi kienu leali leh, kellu t-tribujiet illi mxew il-qoddim taħtu. Jiġifieri ħanamlu hekk il-Libja ħafna drabi huwa pajjiż diffiċli illi tiġġudika x'kien u x'seta' kien, fis-sens illi Gheddafi tela fil-poter ħal poter f'idejh. Meta il-Libja kienet qed tibda tieħu l-benefiċċju dirett taż-żejt, tal-industrija taż-żejt, allura qabel żgur li kellek jiġifieri komunità kommerċjali attiva, kellek il-bażijiet militari li kienu jitħallu tal-Wheeler's Base, il-bażi tal-Ingliżi li kienu jitħallu ċertu da. Però trickle down effect ta' dak l-attività kummerċjali.
Kważi xejn.
Mhux dejjem kien jilħaq il-kulħadd. Żgur il-lilna ta' każ f'dak li għall-pożizzjoni tal-mara fis-soċjetà, Gheddafi kien bniedem li jemmen bisħieħ jgħidu influenza t'ommu wkoll, bir-rispettu l-qima li kellu li ommu, illi daħħal il-konċett ta' positive discrimination anke fl-aċċess għall-università, fl-aċċess għall-ċivil, fl-aċċess għall-forzi armati, sakemm il-Libja fi żmienna notakasi darba għaliex jien dan kont rajtu fil-79 meta kont qiegħed hemmhekk naħdem mal-Kontija dak iż-żmien u kien hemm enormi numru ta' tfal studenti universitari bniet illi kienu imbuttati kważi biex jisunu l-università. Meta mort fil-2000 il-Libja u saqsejt, il-Libja ġara dak il-fenomenu illi naraw anke fil-Punent, ċoħ illi it-tfajliet l-studenti bniet huma ħafna drabi il-performance tagħhom fl-iskola hija ħafna ħjar minn tas-sovin. Għara ma kienx hemm il-locals jett, imma żgur illi għal dak li għall-pożizzjoni tal-mara fis-soċjetà, forsi Gheddafi kien differenti għal ħafna
mistoqsija. Kważi wasalna fl-aħħar meta l-biċċed bjerhom biex nikkonkludu forsi bil-mistoqsija tiegħek.
Alla ġew, waħda mis-sentimenti li tisma' llum, ħafna nies jitkellmu jgħidulek ara ġara fil-Libja llum. U allura toħroġilhom il-mistoqsija n-nies kważi naturali, għalla mhux aħjar kif kienu minn dak il-kaos li hemm illum, x'idirlek inti mill-esperjenza li għandek.
U nikkonkludu din il-parti bi tħassuba tiegħek.
Jien naħseb jiġifieri bħal reċentement jiġifieri konna fi programm ma' Lawrence Gonzi u saritlu d-dafanda Lawrence Gonzi anke ma' Ballappoċċ li ta' Lawrence Gonzi matul il- dal-ribellion kontra Gheddafi. Ora skondi risponda jiġifieri u naħseb jiena nassoċjaru miegħu ħafna, illi veru situazzjoni tal-lum hija kera, però aħna rajna anki jiġifieri fl-Ewropa mal-waqa tas-sistema Sovjetiku, illi pajjiżi damu 10 snin sakemm sabu saqajhom. Il-verità hi li aħna għandek f'daqqa waħda bl-istess mod kas kif il-Jugoslavja ħarġu l-differenzi bejn il-Kroati u l-Musulmani u kellek ħafna affarijiet li kienu soppressi l-istess kif ġara fil-waqt tal-Unjoni Sovjetika wkoll. Illi bjam l-istess, jiġifieri iż-żmien li kellha l-Libja biex tifforma ruħu bħala nazzjon b'istituzzjonijiet illi mhumiex dominati minn dittatur minn sistema kważi totalitarja, kien qasir wis. Allura rridu ngħaddu narġgħu il-proċess ta' formazzjoni tal-istituzzjonijiet u għaw forsi fejn naqset l-Ewropa u fejn naqas il-punent in ġenerali. Il-waqt li tajna lajnuna l-appoċtana biex waqa Gheddafi, mal-waqa ta' Gheddafi ma tajniex appoċ bizzejjed biex jitwaqqu u jibnew l-istituzzjonijiet b'saħħithom.
Dak il-kumment nifqu fuq din parti dwar.
Dali kollox kif irid
jien kollox kif irid l-arloġġ. Fader Joe Borg flimkien mal-Professur Joe Perotta, nfakkarkom qegħdin niddiskutu ma' Dr. Joe Kassar. Fl-ewwel parti tal-programm tkellimna dwar l-esperjenza tiegħu fil-Libja, kien ambaxxatur ta' Malta fil-Libja, kien ukoll ambaxxatur ta' Malta fir-Russja u f'din il-parti tal-programm nitkellmu dwar l-esperjenza tiegħu fir-Russja u anke dak li qed jiġri fir-Russja llum. L-istess mistoqsija kważi ġew. Ir-Russja li mort fiha int kif kienet?
Ir-Russja li mort fiha int kienet ir-Russja ħirġa minn iż-żmien li għamel Jeltsin bħala
sena kont
President tal jiena mort fis-sena 2002-2005 illi kien midterm tal-ewwel presidenza ta' Putin illi kellek sfortunatament mal-waqa tal-Unjoni Sovjetika partikolarment fis-snin ta' Jeltsin kellek anarkija sħiħa fej ħafna mill-ġid tal-istat li kien proprjetà tal-istat ġi privatizzat b'modi anomali ħafna minn
instara legalment
osceni ġifieri kienu
għandek dal-biljonari russi li għanna l-lum saqajn u koll.
A parti minnu, għanna mluwek, mux koll, ma nasibx li koll jena, ġifiri għalix kellek pajis li kellu l-ekonomija maluqa għal 60 sena, allura kienem mal l-ekonomija nfetħet, kienem sigurament ħafna opportunitajiet għal min jinvesti u jikber. Pero minna ħal-oħra, għas huwa diffiċli li timmaġina li f'seba snin li kollok xi ħadd li isir tant sinjur li kollu numru ta' bjar ta' żejt f'idejh u jkun kważi sinjur iżjed milli sar Bill Gates fit-30 sena. F'seba snin.
Is-ser qed jivvantaġġ.
Jiġifieri kellek da.
Kellu l-inizjattiva ġo.
Allora kellek da l-clamp down ftit fuq dak li huma jgħidu li Putin qabel ma sar president sejjaħ il daw l-oligarks li kienu saru senjuruni f'daw l-għaxar snin u għallhom issa li ġara, sissa ġara, minn issa l-qoddim tridu taġixxu fil-format tal-liġi. Jiġifieri dak kien fis-sens il-fażi li mort fiha jien tal-ewwel presidenza kellek kienet fażi ta' popolarità enormi għal Putin. Fis-sens li aħna ħafna drabi għazu l-affarijiet il-kbar, l-affarijiet iż-żgħar, jien niftakar fi żmien l-Unjoni Sovjetika meta mort hemmhekk kienem mannix aħna awareness tax fisret il-gwerra għal nis sovjetiċi. Il-numru ta' nis li mietu.
Iktar li mietu nis sovjetiċi.
U.
Fittin il-gwerra?
Għen niftakar fizmin l-Unjoni Sovjetika kontara daw il-pensjonanti kollu hekk bil-medalji jitilgħu fuq bass u kulħadd u melhom u jpoġġu. Daw in-nies u Russja għedu m'hemmx familja waħda tal-inqas ma mitilix persuna waħda fil-gwerra.
Kalkulat 25 miljun mietu.
Daw in-nies spiċċaw ibiħħu l-iktar ħaġa għażiża li kellhom. Spiċċaw ibiħħu l-midalji. Isbiċaw biħu souvenirs li kellhom ta'
għu. Mħabba l-faqar.
Mħabba l-faqar f'daqqa wahda li kienem.
Wara l-waqa tal-komunizmu.
Wara l-waqa tal-komunizmu.
Għax inti naħħejtilhom li d-dħul garantit u naħħejtilhom ħafna drabi wkoll il-free housing, ecc.
U kien il-pensjoniet, naqas il-pensjoniet. Il-pensjoniet baqgħu l-istess.
Imma l-rubl.
Imma l-valu tal-rublu tant waqa. Għana minn kellu pensjoni li kien jgħix biha, waħda saf li bil-pensjoni laqasis li attakar fusa u jiġifieri bil-pensjoni ta' xahar, jien kien jaħseb hekk qalbek tara daw l-anzjani jiġbru il-kans il-lanet tal-birra tal-Coca-Cola
jaħseb xi ħaġa fihom.
Biex għax jiġbru u mbagħad ibeħħuhom għall-metall. Iġviri, il-situazzjoni nemmen il-wiret Putin ma kien iżgur waħda illi kienet feliċi, ma kienet feliċi xejn anzi, u naħseb li ma napprezzawx biżejjed huwa illi il-restaurazzjoni ta' ċertu ordni u stabilità fir-Russja, partikolarment f'pajjiż illi huwa armat sa' sninu b'dak li kienet armata. L-Unjoni Sovjetika u darajnih jifiri traffikar
tal-armi
tal-mezzi nukleari. Għal-ħares ma jkollokx gvern fir-Russja li għandu ċerta ordni. U hawnhekk kienet dik il-fażi diffiċli ngħid li għex ftit f'dik il-fażi tal-istawr ta' ċertu ordni fil-pajjiż u fejn. Il-Russja takkwista mill-ġdid il-pride illi għandha bħala pajjiż.
Ejja nisimgħu dan il-feature qasir fuq Putin, anke mbagħad fil-każ nikkritikaw ċerti aspetti minnu wkoll.
And Russia's president has delivered one of his strongest foreign policy statements ever, hitting out at America for trying to reshape the world to its own benefit. Vladimir Putin was addressing an informal group of scholars at the annual Valdai Discussion Club, the event held in Sochi this year, and that's where RT's Yegor Piskunov now reports from.
Global security is in crisis. That's the message from President Putin, who accused the US of dragging the world into chaos, ignoring rules and punishing those who don't share its interests.
There are many tried and tested ways of influencing insubordinates. There are military actions, economic ones, and propaganda pressure. There's interference into domestic affairs and appeals to a supralegal legitimacy when it's needed to justify legal intervention in different conflicts or toppling convenient regimes. Recently, we have increasing evidence that outright blackmail has been used with regard to a number of leaders.
The president also noted how the mistakes of the past still find their way into the present. Western-backed jihadists fighting against the Soviet Union in Afghanistan later turned into Al-Qaeda and the Taliban. And now, rebels in Syria have turned into Islamic State, which is destroying the Middle East.
President Obama labeled the Islamic State as one of the main global threats. But who helped to arm those fighting against Assad in Syria? Who created a political and informational climate that fits their interests? Who promoted weapon transfers? I think this policy is absolutely irrational, unprofessional, and groundless.
Crimea and the double standards surrounding it were also talked about, and he made clear that Russia would protect its interests with the help of an old saying.
1954, Khrushchev, who for some reason liked to hit his shoe on the desk at the United Nations, decided to delegate Crimea to Ukraine. This was a blatant violation of the legislation of that time.
Finally, talking about sanctions, Putin said they are hurting all sides, but stressed they're not going to force Russia to isolate itself from the world. President Putin is no stranger to tough words, but some of the statements he made here at the forum were among the strongest yet. A sign Moscow is not indifferent to what's happening in the world and can't ignore rules constantly being broken, since stable and reliable global security is something everyone should be more than interested in. Igor Piskunov, RT, reporting from Sochi.
Inti kun qed titkellem fuq Putin qabel smajna dan il-feature, issa smajna dan il-feature. Kif tirreaġixxi għalih u għal dak li qed jiġri?
Il-verità hi li inti għandek pajjiż bħar-Russja, pajjiż bħall-Amerika li għandhom interessi globali, mentri l-Istati Uniti għadu pajjiż b'saħħtu. Il-Russja hija pajjiż li għadu ħieġ minn diffikultajiet kbar, pajjiż li tilef parti sostanzjali minn dik li kienet l-Unjoni Sovjetika, pajjiż li qed jara dawk il-pajjiżi ta' madwaru li dari kienu parti mill-Unjoni Sovjetika jitnaqru anke minn alleanza mar-Russja, ġieri barra l-pajjiżi tal-Baltiċi. Illi huma llum parti sħiħa mill-Punent, allora għandek Russja li tħossru ħaġa ċirkondata kważi li il-Punent jisu jgħati jagħmel dal encirclement tal li ċirkonda r-Russja.
Interrompik ftit emmeġġu. Inti għamilt punt importanti ħafna f'dak li qed tgħid issa. Il-fatt li Russja tħossha ċirkondata. U għadha mir-raġunijiet hija li meta waqgħet is-sistema komunista, dak il-buffer li kien hemm madwarha sparixxa. Issa dak il-buffer ta' Repubbliċi Sovjetiċi li kien hemm, dak il-buffer kien imbena bħala politika estera determinata min-naħa ta' l-Unjoni Sovjetika li dak il-biża' li kellha għal seklu nofs qabel it-tieni gwerra dinjija jispiċċa tal-bardejje bil-bini tal-bafe. Alla Russja eġa spiċċat l-ura fej kienet fil-1939. U bdiet ħossa mhux biss li m'għandix dan il-bafer, imma bdiet ħoss li l-klima hija wkoll antagonista liha kif kienet fil-1939.
Jien naħseb ħafna veru dal dak li jolqot l-Ewropa tal-Vant, il-pajzi pal li kienu l-Warsaw Pact, il-pajzi tal-Patta ta' Varsavia, il-Polonia, l-Ungerija, l-Rumanija,
Bulgarija, s-soltu.
Li kienet ħarġa tambat mal-Bulgarija, jiġifieri dak il-fascia. Naħseb jiena l-iktar preoccupazzjoni l-kbira, però għal-Russja għallum, hija li titlef l-alleanza wkoll ta' dak il-pajjiżi li kienu parti mill-Unjoni Sovjetika.
Bħall-Ukraina, per eżempju.
Bħall-Ukraina, bħall-Taġikistan, bħall-Kazakistan. Illi daw ma kienux pajjiżi, illi daw kienu parti mill-Imperu Russu ta' qabel il-Rivoluzzjoni Komunista. Veri il-vantaġġ jekk insejħu hekk li n-nazzjonalitajiet ta' daw il-pajjiżi tal-Imperu Russu li ġiet bil-Rivoluzzjoni Bolxevika kien dal-kunċett ta' repubbliki li jagħtu għarfien in-nazzjonalità.
Però parti mill-Federazzjoni.
Parti mill-Unjoni Sovjetika. Però dak kien ferm differenti milli kienet l-idea tal- taħt l-imperu Russu fej kellek jiġifieri il-rikonoxximent biss ta' Russu bħala lingwa, bħala letteratura, bħala. Allora
kien jiġi negat il-nazzjonalità tagħhom.
Imma jekk illum qed ħares lej Putin inti. Jiġifieri anke fil-ambjent li qegħdin fih bil-kwistjonijiet li hemm bħalissa. Putin huwa pozittiv jew negattiv, teddida jew possibilità liktar paċi u kooperazzjoni fil-Ewropa?
ħafna drabi il-ma soħnadu l-em spiegazzjoni sempliċi. Jekk nieħdu l-atkas l-Ukrajina, ħafna drabi waħda mill-affarijiet li kont tisma' u għadek tisma' jiġifieri ħafna drabi l-spokesman uffiċjali tal-gvern Russi hija d-double standards. Jien għandkom il-ponent fej jaqblilkom tgħidu mod, fejn ma jaqblilkom tgħidu mod ieħor. Dan jinkludi n-atkas il-leġittimità tal-gvernijiet. Mela jien għandi gvern leġittimu. Aħna niftakar jien anke fi żmien Malta meta xi ħadd kien hemm fil-politika Maltija kien jgħid nirrenjaw mill-pjazzett. Illi kulħadd kien jaqbdu l-Bart. Fis-sens illi l-kunċett demokratiku jitlob illi inti għandek gvern elett, dak il-gvern elett jagħmel it-terminu tiegħu. U jekk ma twaqqax il-gvern jitt mill-pjazzett. Sistematikament dawrajn jom jiġru. Jiġifieri għajhom jiġru fil-Ġorġja, għajhom jiġru fil-Ukrajna. Partikolarment meta anki fl-Ukrajna il-biża' l-oħra hija illi ċertu elementi lemini estremi u lemini estremi violenti kienu parti minn dak illi ġa titwaqqieħ ta' gvern. Li kieku dak illi jiġru l-Portugal. Huwa possibbli, huwa aċċettabbli, u da huwa dak ħafna drabi li tajt ir-Russja. Il-kwestjoni tal-Krimea ftit iżjed komplikata, jiġifieri fis-sens illi.
Iktar sensittiva
wkoll. Huwa sensittiva għax il-Krimea parti, kienet parti vitali minn dak li kien l-Imperu Russu. Ħafna drabi għajdu li Khrushchev ta' deċiżjoni singola tiegħu u ta' għaliex rid ipatti ftit tal-ħniżrijiet. Li kien għamel taħt Stalin, meta hu kien il-segretarju ġenerali fl-Ukrajna, inkluż fi żmien il-famine, il-The Great Famine. Jiġifieri kull storja għandha ftit
l-isfumaturi tagħha.
L-isfumaturi tagħha naħas f'dal programm.
Il-Krimea kienet storikament fil-qalba tal-politika Russa dejjem, qalba l-Mediterran.
Ħanamlu hekk. Għajjek aħna l-nazgħas għadna bħal dażmin, f'dażminijiet nfakru l-assedju l-kbir, bħala xi ħaġa parti mill-istorja tagħna. L-istess ieħor għandhom pajjiżi oħra li għandhom u għandek il-Russja għandek letteratura rikkissima, jiġifieri f'dak li huwa sens patriottiku, f'dak li huwa sens ta' taqbit għall-libertà u l-ħelsien tal-pajjiż.
Naħseb dak il-kummenti ġew nistgħu nikkonkludu l-programm tal-lum. Naħseb kienu żewġ programmi interessanti ħafna l-aħħar darba diskutejna l-esperjenza tiegħek f'daw il-fora internazzjonali, l-konferenzi kbar li kienu saru mill-Nazzjonijiet Uniti u anki diskutejna l-esperjenza tiegħek fuq Ċina. Illum diskutejna l-Libja u diskutejna r-Russja, jiġifieri dorna f'dawn iż-żewġ programmi ma' numru ta' issues ta' importanza kbira għalhom. Għalhekk jien forsi l-benefiċċju tas-semgħa tagħna li qed jisimgħuna bħalissa ringrazzja l-Dr. Joe Cassar għal snin twal ambaxxatur ta' Malta f'diversi pajjiżi. Nfakkarkom illi dan il-programm issibuh ukoll u tistgħu segwuhom fuq il-website tagħna www.campusfm.um.edu.mt u mbagħad meta tidħlu fil-website tal-istazzjon naturalment tmorru fejn hemm il-webcasts u tisimgħu hemmhekk għal kumdità tagħkom. Jiena u l-Professur Joe Perotta nirringrazzjawkom ta' l-attenzjoni u nagħmlu appuntament magħkom għal bħallum ġimgħa. Saħħa.
Għadkom kemm smajtu. Diskorsi u lilim minnum. Bi-produzzjoni u prezentazzjoni ta' Father Joe Borch flimkien mal-professur Joe Perotta.
Il-program li għadkom kem smajtu kien miġjub li l-kom bixxewqa tajba tal-APS Bank.